барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 8 студеня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Тампа Ред, Елвіс Преслі, Девід Боуі, Пол Маккартні, Ширлі Бесі з гуртом Пропеллер Хедс, а так само The Doors, Loverboy, The Hollies, The Crowded House. Буде цікаво, там долучайтеся. 8 студеня 1904-го народился Тампа Ред, соправдное имя Хадсон Вудбридж, але с дятинства был ведомый как Хадсон Уитакер, американский музыка, слайд-гитарист и спявак. Музычный сайт AllMusic коротко характеризует его как талиновитого майстра до военной ботл-нековой блюзовой гитары, якого часто на афишах называли чаровником гитары. У 81-м годе Тампа Ред был включен у залу славы блюзу.
What you do, the way you're treating me, baby, is coming back home to you, and crying won't help you. Crying won't help you. Crying won't help you, baby, 'cause you've been so mean to me. Must remember, baby, no matter where you go, watch those seeds you scatter, baby, 'cause you're gonna reap just what you sow, and crying won't help you. Your crying won't help you. Crying won't help you, baby, 'cause you have been so mean to me. You're treating me, baby, I cannot understand. So I'm gonna leave you, baby, and let you do the best you can. And crying won't help you. Crying won't help you. Crying won't help you, baby, 'cause you have been so mean to me. Shake your hand. I'm going back to my woman and let you go back to your man. But remember, crying won't help you. Crying won't help you. Crying won't help you, baby, 'cause you have been so mean to me.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Гартаем музычны календар сёння 8 студзеня. У такі ж дзень 1935-го нарадзіўся Элвіс Аарон Преслі, американскі спявак і актёр, адзін з самых камерцыйна паспяховых выканаўцаў папулярнай музыкі 20-го стагоддзя. У Амерыцы Преслі празвалі каралём рок-н-ролу альбо проста каралём. Менавіта ён папулярызаваў рок-н-рол, хоць і не быў першым выканаўцам гэтага жанру. Тым не менш, менавіта ён злучыў кантры і блюз, даўшы нараджэнне ракабілі, якім адзначаны ягоныя першыя запісы ў сярэдзіне 50-х. Гледзячы на смерць музыкі, ягоныя песні выпускаюцца і зараз. Кажуць, што ў свеце прададзена звыш мільярда ягоных кружэлак. Элвіс Преслі – лаўрэат трох прэмій Грэмі і адзін з першых музыкаў, хто патрапіў у залу славы рок-н-ролу.
Joe and Blow.
she was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows they're about. We'll dance to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock with me.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 студзеня 1937-га нарадзілася Шырлі Вероніка Бэсі, брытанская спявачка, якая стала вядомай за межамі сваёй радзімы пасля выканання песень да некалькіх фільмаў пра Джэймса Бонда. Па сутнасці, яна адзіная, хто запісаў больш адной тэмы да фільмаў пра Бонда. У 99-м годзе яна была ўдастоена звання дамы камандора ордэна Брытанскай імперыі. Цікавы факт. Апытанне слухачоў, праведзенае радыё BBC ў 2001 годзе пра самыя вядомыя галасы 20-га стагоддзя, выявіла, што голас Шырлі Бэсі знаходзіцца на 41-м месцы, апярэдзіўшы такіх зорак, як Лучана Паваротці, Мадонна, Ціна Тёрнер, Род Сцюарт, Робі Уільямс ды іншых. Ну а мы тым часам слухаем сумесны твор Шырлі Бэсі з брытанскім гуртом Propeller Heads. У свой час гэта была даволі папулярная песня.
They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating.
у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
Коледжон з парадой.
8 студзеня 1946-го нарадзіўся Робі Крыгер, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта The Doors. Па версіі часопіса Rolling Stone уваходзіць у сотню найвялікшых гітарыстаў усіх часоў і займае 76-ю пазіцыю. Акрамя ігры на гітары, у якой спалучаліся джаз, блюз, рок і матывы фламенка, Робі Крыгер стаў другім пасля Джыма Моррысона аўтарам песень. Менавіта Крыгерам была напісаная знакамітая Light My Fire, выключаючы арганнае соло, напісаў Рэем Манзарыкам.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
«98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 8 студеня 1947-го народился Дэвид Боуи, соправдное имя Дэвид Роберт Джонс, британский спевак и автор песен, а так само продюсер, гукорежиссер, мастак и актер. У 2002 годе у опытанні BBC 100 наивеликших британцев Боуи занял 29 место. У 2004-м часопис Rolling Stone поставил его на 39 позицию у списе 100 наивеликших рок-выканавцев усіх часов и на 23 место у списе 100 наивеликших вокалистов усіх часов. Soul.
My love.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Боуі, 8 студзеня 47-га нарадзіўся Тэры Сільвестер, брытанскі музыка, які прымаў удзел у такіх гуртах, як The Escorts ды The Swinging Blue Jeans, але найбольш вядомым ён стаў дзякуючы ўдзелу ў шэрагах The Hollies, дзе працаваў з 69-га па 81-й год. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 студзеня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Майк Рено, сапраўднае імя Джозеф Майкл Реноскі, канадскі музыка, мультыінструменталіст і вакаліст гурта «Лавербой». Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе і на працягу 80-х бамбіў шматлікімі хітамі Канаду і Злучаныя Штаты, зарабіўшы 4 мультыплатінавых альбомы. Сінглы «Turn Me Loose» і «Working for the Weekend» сталі міжнароднымі хітамі і да гэтага часу гучаць на многіх радыёстанцыях, якія транслююць класічны рок. «Лавербой» атрымалі 9 прэмій «Джуно». Гэта вышэйшая музычная ўзнагарода ў Канадзе, што стала рэкордам, які да гэтага часу не пабіты. Таксама «Лавербой» уключаны ў канадскую залу музычнай славы.
Come out to-
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
8 студзеня 1959-го нарадзіўся Пол Хестер, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Crowded House. Працаваў там з 85-го па 94-й год і запісаў з гэтым калектывам 4 альбомы. Бадай самай вядомай песняй Crowded House з'яўляецца Don't Dream It's Over з дэбютнага альбома 86-го года. Спачатку гэтая кружэлка не выклікала асаблівай цікавасці з боку слухачоў, аднак некалькі песень, уключаючы і узгаданую Don't Dream It's Over занялі нядрэнныя месцы ў амерыканскіх чартах. Другое жыццё гэтая песня атрымала ў 94-м годзе, калі прагучала ў фільме «Супрацьстаянне» па аднайменным рамане Стівена Кінга. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 8 студзеня 1966-го Beatles на 6 тыдняў узначалілі альбомны чарт США з пластінкай Rubber Soul. Гэта быў 7-й нумар адзін гурта ў Амерыцы. У такі ж дзень 1977-го Queen занялі першае месца ў альбомным чарце Вялікабрытаніі з пластінкай A Day at the Races. 8 студзеня 1979-го канадскі рок-гурт «Rush» быў тытулаваны ўрадам Канады афіцыйнымі пасламі музыкі. У такі ж дзень 1984-га Пол Маккартні заняў першае месца ў брытанскім сінглавым чарце з песняй «Pipes of Peace». Менавіта гэтая песня і гучыць на развітанне. Трымайцеся!
Problems disappear, but all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all we till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of peace.
Play the pipes of peace.
Save this planet we're playing on.